Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους ανήσανα δείξας κατά τέσσας αυτοί στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γυναίξας φιλανθρωπεδόσασι. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράδου σου Μητρός και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, σήμερα με τη χάρη του Θεού είναι η τρίτη Κυριακή του Ματθαίου και γιορτάσαμε τους Άγιους Νεομάρτυρες. Είναι οι Άγιοι Μάρτυρες οι οποίοι μαρτύρησαν μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης στα χρόνια τα πικρά της σκλαβιάς από το 1453 μέχρι και τις μέρες μας. Οι Άγιοι αυτοί στερέωσαν την Ορθόδοξη πίστη μέσα στους πολύ αυτούς δύσκολους καιρούς της Οθωμανικής κατοχής που είχε η πατρίδα μας. Και πρέπει να τους θυμόμαστε και να τους επικαλούμαστε, και η καλύτερη βέβαια τιμή στους Αγίους και στους Μάρτυρες είναι η μίμηση της ζωής τους και η, ας πούμε, η εγκόλποση του μαρτυρικού φρονήματος, το οποίο μας λείπει πολύ στους σύγχρονους χριστιανούς, το ότι δηλαδή δεν έχουμε αυτό το φρόνημα το μαρτυρικό, τη διάθεση να υποφέρουμε για τον Θεό οτιδήποτε χρειάζεται να υποφέρει ο χριστιανός, ακόμα και να δώσουμε και τη ζωή μας. Και ο Κύριος σήμερα μας μίλησε στο Ιερό Ευαγγέλιο για αυτή την ολοκληρωτική αφοσίωση που πρέπει να έχουμε σε Αυτόν και την αποφυγή της διπλής ζωής, η οποία δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ουσιαστικά, δηλαδή της ζωής λίγο στον Θεό και λίγο στον κόσμο, της εκοσμικευμένης χριστιανικής ζωής. Ο Κύριος μας είπε ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους, και στον Θεό και στον Μαμονά. Και σκέφτηκα έτσι με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα να πούμε κάποια λόγια πάνω σε αυτό το θέμα με αφορμή τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος έχει μια ομιλία που αναλύει ακριβώς αυτό το χωρίο. Τι σημαίνει μαμονάς και τι σημαίνει ότι δεν μπορείς να δουλεύεις στο μαμονά και στο Χριστό, και στο Θεό και στο μαμονά. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι πολλοί, λέει, από τους πιστούς δεν είναι λιγότερο από τους άπιστους προσκολλημένοι στην κακία, ενώ είναι πιστοί, έχουν βαφτιστεί, όμως είναι πιο πολύ κακοί, περισσότερο κακοί από τους άπιστους, από τους αβάφτιστους, από αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν πιστεύουν. Και ξέρετε, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης για την εποχή του ισχύει για την εποχή μας. Πολλές φορές δυστυχώς οι χριστιανοί, οι λεγόμενοι χριστιανοί, κάνουμε φοβερά λάθη, φοβερές παρεκτροπές που δεν τις βρίσκει κανείς σε ανθρώπους που είναι εκτός εκκλησίας, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν, ας πούμε, αυτή την συμμετοχή στις ακολουθίες ή στην εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία, αλλά όμως έχουν μια ευθύτητα, έχουν μια τιμιότητα, έχουν μια ειλικρίνεια, έχουν μια υπευθυνότητα και δεν έχουν πονηρία. Δυστυχώς πολλές φορές χριστιανοί εντός εισαγωγικών έχουν πονηρία, μεγάλη πονηρία. Και πολλές φορές εκμεταλλεύονται και αυτή την θρησκευτικότητα, ακόμα και το πνευματικό, για να πετύχουν αυτά που θέλουν αυτοί. Και λένε και ψέματα. Μου είπε ο πνευματικός αυτό, ενώ δεν το έχει πει ο πνευματικός. Για να πείσουν τους άλλους. Λοιπόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μερικοί λέει μάλιστα πολύ περισσότερο από τους πιστούς, δηλαδή είναι προσκολλημένοι στην κακία σε σχέση με τους άπιστους. Γι' αυτό και σε εκείνους είναι αναγκαίο να πούμε έγειρε ο καθέβρος. Εκείνους εννοεί τους πιστούς, τους λεγόμενους πιστούς. Σήκω εσύ που κοιμάσαι και αναστήσω από τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Γιατί και εσύ, παρόλο που λες ότι είσαι του Χριστού, δεν είσαι. Προς αυτούς αρμόζει να πούμε και αυτό που λέει ο Θεός, ότι ουκ έστι νεκρών, ο Θεός, ουκ έστι νεκρών, αλλά ζώντων. Δεν μπορείς να είσαι νεκρός και να είσαι με τον Θεό. Έχεις χάσει τον Θεό όταν είσαι νεκρός. Και πότε είσαι νεκρός? Όταν είσαι μέσα στην αμαρτία, μέσα στην αμετανοησία. Εφόσον λοιπόν δεν είναι Θεός νεκρών, ας ζήσουμε, λέει ωραία ο Ιερός Χρυσόστομος. Ας σηκωθούμε λοιπόν, ας μετανοήσουμε, ας μπούμε στη ζωή. Γιατί όμως πολλοί πιστοί εντός εισαγωγικών έχουν τόσο μεγάλη κακία? Διότι ο λόγος του Θεού, που κατά τα άλλα τον ακούνε εξωτερικά, αφού πάνε στην εκκλησία και ακούνε κηρύγματα κλπ, στη ζωή τους δεν παίρνει σάρκα. Είναι απλώς ένα νεκρό γράμμα και τα λόγια απλώς μπαίνουν και βγαίνουν, μπαίνουν από το αυτί και βγαίνουν και χάνονται, δηλαδή δεν γίνονται ζωή, δεν εφαρμόζονται. Και μάλιστα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει σε αυτό η προσκόλληση αυτών των ανθρώπων στον κόσμο, στις κοσμικές επιθυμίες, στην απάτη και την αλαζονία του βίου, στην επιθυμία της σαρκός και στην επιθυμία των οφθαλμών, στην κοσμική ζωή. Αυτή η προσκόλληση στην κοσμική ζωή κάνει και τους λεγόμενους πιστούς να μην είναι πιστοί, να είναι νεκροί πνευματικά. Και ο κόσμος είναι ακριβώς αυτά τα τρία πράγματα: η επιθυμία της σαρκός, δηλαδή η φιλιδονία, η επιθυμία των οφθαλμών, η φιλαργυρία, και η επιθυμία, η αλαζονία του βίου, η καινοδοξία, η φιλοδοξία, η περηφάνεια. Αυτός είναι ο κόσμος. Και όποιος γίνεται φίλος του κόσμου, αυτόματα γίνεται εχθρός του Θεού. Όμως δεν το θεωρούμε και τόσο σπουδαίο οι χριστιανοί να έχουμε και μία προσπάθεια στα χρήματα και μία προσπάθεια στο πλούτο. Και θεωρούν, λέει ο Ρωσόστομος, μερικοί χριστιανοί εντός εισαγωγικών, υπερβολή αυτό που λέει ο Απόστολος, ότι ο πλεονέκτης εστίν ειδωλολάτρης. Σου λέει όχι και ειδωλολάτρης, επειδή έχω μία, ας πούμε, αγάπη και στα χρήματα, αλλά εσύ που έχεις αγάπη στα χρήματα είσαι πλεονέκτης. Και σαφώς ο λόγος του Θεού το λέει ότι είσαι ειδωλολάτρης. Δεν είναι υπερβολικός ο λόγος, αλλά αληθινός. Γιατί και με ποιο τρόπο? Διότι ο πλεονέκτης απομακρύνεται από τον Θεό, όπως ακριβώς ο ειδωλολάτρης. Και για να μην νομίσεις ότι έτσι απλώς το είπε, είναι απόφαση του ίδιου του Χριστού, ο οποίος τι λέει? Ου δίναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Ο πλεονέκτης δουλεύει στο μαμονά. Αν δουλεύει στο μαμονά, έχεις Κύριο το μαμονά. Έχεις απομακρυνθεί από τον Κύριο της δόξης. Γιατί δεν μπορείς να έχεις δύο Κυρίους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και όπως λέγαμε και το πρωί στο μοναστήριο, όσοι είσαστε, λένε ψέματα αυτοί που λένε ότι εγώ τα καταφέρνω και λίγο κοσμικά ζω και πνευματικά είμαι καλά. Δεν είσαι καλά. Είσαι απλώς κοσμικός, δεν είσαι πνευματικός. Αυτοί που λέγονται λοιπόν χριστιανοί του κόσμου, κοσμικοί ή κοσμικευμένοι, δεν είναι χριστιανοί. Γιατί δεν μπορείς να έχεις δύο Κυρίους, να δουλεύεις και στον κόσμο και στον Θεό. Διότι και οι δύο σε θέλουν ολόκληρο. Και ο Θεός μας θέλει ολόκληρους Και ο κόσμος, το κοσμικό φρόνημα και ο πνεύμα μας θέλει πάλι ολόκληρους. Και δεν μπορείς να είσαι ολόκληρος ταυτόχρονα σε δύο αντίθετους κόσμους, σε δύο αντίθετους κυρίους, και στον Θεό και στον κόσμο. Αν λοιπόν έχεις προσπάθεια στα χρήματα, στη φιλαργυρία, δουλεύεις το μαμονά, έχεις κύριο το μαμονά. Έχεις κύριο τον διάβολο, οπότε δεν έχεις κύριο τον Χριστό. Άρα είσαι ειδωλολάτρης. Λατρεύεις τα ειδωλά, τα χρήματα. Γι' αυτό το λέει ο Απόστολος ότι ο πλεονέκτης, ο φιλάργυρος, είναι ειδωλολάτρης. Αφού πλέον υπηρετείς αυτόν και δεν έχεις μπει στη δουλεία του Θεού. Αφού αρνήθηκες την εξουσία του Θεού και έγινες δούλος στον άψυχο χρυσό, οπότε βεβαίως είσαι ειδωλολάτρης. Αλλά θα είπε ο ειδωλολάτρης, ο φιλάργυρος, ο πλεονέκτης, δεν έκαμα ειδωλό, ούτε έστησα βωμό, ούτε εθυσίασα πρόβατο, ούτε προσέφερα ίνο ως σπονδύ, αλλά στην εκκλησία ήλθα και ύψωσα τα χέρια μου στο μονογενή Υιό του Θεού και μετέχω των μυστηρίων και λαμβάνω μέρος στην προσευχή και σε όλα τα άλλα που αρμόζω στο χριστιανό. Πώς λοιπόν προσκυνάω τα ειδωλά? Αυτό μάλιστα, απαντάει ο Ρεσόστομος, είναι και το πιο θαυμαστό, ότι ενώ έχεις λάβει πείρα και γεύθηκε στη φιλανθρωπία του Θεού και είδες ότι ο Κύριος είναι αγαθός, εγκατέλειψες τον αγαθό και αποδέχθηκες τον νομό τύρανο και προσποίησε μεν ότι υπηρετείς τον Θεό, ενώ στην πραγματικότητα υπέταξες τον εαυτό σου στο σκληρό και φοβερό τύρανο της φιλαργυρίας. Και δεν μου ανέφερες ακόμα κάποιο δικό σου κατόρθωμα, αλλά τα δώρα του Δεσπότου. Έτσι μου είπες ότι πας στην εκκλησία, ότι μετέχεις τα μυστήρια. Αυτά είναι δώρα του Θεού. Εσύ τι κάνεις για τον Θεό? Είπε μου, σε παρακαλώ, από τι κρίνουμε τον στρατιώτη όταν ανήκει στη σωματοφυλακή του βασιλέως και τρέφεται από αυτόν και αποκαλείται άνθρωπος δικός του? Από αυτό τον κρίνουμε? Ή όταν δεν έχει τα ίδια με εκείνο φρονήματα και προσποιείται μεν ότι είναι με το μέρος του και τον υπηρετεί, προτιμά όμως τα έργα των εχθρών? Πότε τον εκτιμούμε? Τον εκτιμούμε όταν ανήκει στη σωματοφυλακή του βασιλέως και δεν λέει ψέματα. Να είναι απλώς τυπικά εκεί, αλλά ουσιαστικά να δουλεύει για τους εχθρούς. Γι' αυτό και είναι άξιος σκληρότερης τιμωρίας από ό,τι θα ήταν αν αποχωρούσε από τη δουλεία του βασιλέως και προσχωρούσε στους εχθρούς. Γιατί τώρα είναι μέσα, υποτίθεται, στη δουλεία του βασιλέως, αλλά ουσιαστικά δουλεύει για τους εχθρούς. Αυτός είναι ο πλεονέκτης, ο οποίος μπορεί να είναι και μέσα στην εκκλησία κλπ. Και εσύ λοιπόν βρίζεις τον Θεό σαν ειδωλολάτρης, όχι με ένα στόμα το δικό σου, αλλά με τα μύρια στόματα των αδικημένων, οι οποίοι βεβαίως, επειδή είσαι εσύ πλεονέκτης, αδικούνται, γιατί έτσι συσσωρεύεται ο πλούτος από αδικίες και σε βρίζουν. Αλλά βρίζοντας εσένα, βρίζεται και το όνομα του Χριστού και του χριστιανού. Γι' αυτό κάπου λέει ο Κύριος ότι δι' ημάς βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνηση. Εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομα του Χριστού στα έθνη, στους ειδωλολάτρες. Όταν λοιπόν λέγουν οι εθνικοί ο χριστιανός ο πλεονέκτης, το έχει εντός εισαγωγικών εδώ ο Άγιος Ιησούς ο Χρυσόστομος, που σημαίνει ότι υπήρχε αυτή η έκφραση στην εποχή του. Ήταν διαδεδομένο αυτό. Όταν λοιπόν σε λέει έτσι ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης, τότε δεν βρίζει μόνο αυτός με όσα πράττει, αλλά αναγκάζει και τους αδικημένους να το λένε, και μάλιστα πολλές φορές. Και αν δεν το λένε αυτό, πρέπει να καταλογιστεί στην ευλάβειά τους. Δηλαδή, αν μερικές φορές δεν το λένε, είναι στα σύν των ειδωλολατρών. Από μια ευγένεια, μια ευλάβεια δεν το λένε. Αλλά μέσα τους το λένε, το αισθάνονται, ότι είσαι άδικος και όχι σωστός χριστιανός. Ή μήπως δεν βλέπουμε έτσι να γίνονται τα πράγματα? Τι άλλο κάνει ο ειδωλολάτρης? Δεν προσκυνεί και αυτός πολλές φορές τα πάθη αφού είναι υποδουλωμένος σε αυτά? Εξηγώ τι εννοώ. Εάν πούμε ότι προσκυνεί είδωλα, αυτός λέγει όχι, την Αφροδίτη προσκυνώ και τον Άρη. Και αν πούμε ποια είναι αυτή η Αφροδίτη, οι συνετότεροι από αυτούς απαντούν «Η Ιδονή». Ουσιαστικά είναι πάθος. Τα οποία πάθη οι αρχαίοι μας πρόγονοι τα είχαν κάνει θεούς. Και ήταν ένας τρόπος για να κατοχυρώσουν και τέλος πάντων να εξοραίσουν το πάθη τους. Η θρησκεία την εποχή εκείνη έπαιζε αυτό το ρόλο. Να δικαιολογούν οι άνθρωποι τα πάθη τους μέσω της θρησκείας. Και σου λέει, εγώ λατρεύω αυτή τη θεότητα, γι' αυτό κάνω αυτές τις ακολασίες. Δηλαδή νομιμοποιούσαν αυτό που είναι παράνομο μέσω της θρησκείας. Σήμερα κάνουμε κάτι άλλο. Νομιμοποιούμε τα πάθη μας μέσω της ψευτικής επιστήμης. Το έχω πει και άλλη μια φορά. Έρχεται η ψυχολογία, ο Φρόιντ κλπ. Και σου λέει, άμα δεν ζεις ακόλαστα, θα πάθεις νεύρωση, οπότε πρέπει να ζεις ακόλαστα. Ενώ η αληθινή ιατρική δεν το λέει αυτό. Και λοιπά. Πολλές τέτοιες ψευτοεπιστημονικές απάτες κυκλοφορούν για να κατοχυρώνουν οι άνθρωποι τα πάθη τους. Η θεωρία του Δαρβίνου και όλα αυτά. Για να μην λέμε ότι υπάρχει Θεός Δημιουργός. Γιατί δεν μας συμφέρει. Δεν συμφέρει στα πάθη μας. Και αν πούμε λοιπόν ποιος είναι ο Άρης, θα απαντήσουμε ο θυμός. Είναι το πάθος του θυμού. Έτσι και εσύ με το μαμονά. Ποιος είναι ο μαμονάς? Η πλεονεξία. Και εσύ την προσκυνείς. Δεν την προσκυνώ, λέει. Γιατί δεν την προσκυνείς? Επειδή δεν γονατίζεις μπροστά της. Αλλά πολύ περισσότερο την προσκυνείς με τα έργα και τα πράγματα. Και αυτή η προσκύνηση είναι μεγαλύτερη. Στην πράξη την προσκυνάμε. Και πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα προσκυνάνε το μαμονά, ξέρετε. Πάρα πολλοί. Τι θεωρείτε σήμερα επιτυχία στον κόσμο, πέστε μου? Δεν θεωρείται επιτυχία το να κάνεις λεφτά? Αυτή είναι η επιτυχία στον κόσμο σήμερα. Και αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται επιτυχημένοι. Και τους θαυμάζουμε και λέμε, κοίταξε, αυτός είναι και αυτοδημιούργητος. Από φτωχός ξεκίνησε σιγά σιγά και έκανε τέτοια περιουσία. Σιγά το πράγμα. Είναι επιτυχία αυτό? Αυτό κατά κανόνα είναι μέγιστη αποτυχία. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, έλεγε ο πάτερ Πορφύριος, που ασχολείται με τα εργοστάσια του και με όλα αυτά, αν έχει και οικογένεια, έχει φτιάξει εγκληματίες. Τα παιδιά του είναι υποψήφιοι εγκληματίες. Και αν τους τα αφήσει και τα λεφτά που μάζεψε, θα τους δώσει και το πιστόλι για να αυτοκτονήσουν. Γιατί όταν ένα παιδί που δεν το έχεις διαπαιδαγωγήσει σωστά, του δώσεις και χρήματα, το καταστρέφεις. Γιατί δεν ξέρει πώς να τα χρησιμοποιήσει. Και αυτό έχουμε πάθει και εμείς σήμερα. Και τα νέα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι που λένε ότι δουλεύουμε για τα παιδιά μας. Δεν δουλεύει τα παιδιά τους, για το μαμονά δουλεύουν. Λατρεύουν αυτό το Θεό, την ειδωλολατρία, την πλεονεξία. Αν θέλουν να δουλέψουν για τα παιδιά τους, θα πρέπει να καθίσουν στο σπίτι και να τα πάρουν τα παιδιά τους να τους δείξουν τον Χριστό, να τους διαβάσουν το Ευαγγέλιο, τους βίους των Αγίων, να τα πάρουν στο καθηγητικό, να τα πάρουν από 5 χρόνια να τα εξομολογήσουν, να τα πάρουν να τα κοινωνάνε κάθε Κυριακή, τότε θα δουλεύουν για τα παιδιά τους. Και για να μάθεις, κοίταξε τι συμβαίνει μετά του Θεού. Ποιοι τον προσκυνούν περισσότερο? Εκείνοι που απλώς παρίστανται στις προσευχές ή εκείνοι που πράττουν το θέλημά του? Μπορεί να πιέσεις προσευχές, να πιέσεις και τις αγρυπνίες και να μην χάνεις και Κυριακή. Αλλά το θέλημά του το κάνεις. Βεβαίως αυτοί που πράττουν το θέλημά του, αυτοί προσκυνούν το Θεό. Αληθινά. Έτσι συμβαίνει και με το μαμονά. Τον προσκυνούν κυρίως εκείνοι που κάνουν το θέλημά του. Και ποιο είναι το θέλημα του μαμονά? Να μαζεύεις όλο και περισσότερα με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, πατώντας πάνω στα πτώματα των άλλων και να μην χορταίνεις ποτέ. Και βέβαια όλο αυτό υποκρύπτει μια απιστία στον Θεό. Γιατί μαζεύεις χρήματα? Γιατί δεν εμπιστεύεσαι τη Θεία Πρόνοια, η οποία σου λέει ότι και οι τρίχες σου είναι μετρημένες, εγώ θα φροντίσω για όλα. Τι έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο? Ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα θα σας τα προσθέσω εγώ. Όχι θα τα κατακτήσετε εσείς με τα μπράτσια σας και με τη δουλειά σας. Θα σας προσθεθούν, δηλαδή θα σας έρθουν έτοιμα, σερβιρισμένα στο πιάτο. Ποια όλα τα άλλα? Αυτά που ζητάμε για να ζήσουμε. Το φαγητό μας, το ρούχο μας, μια στέγη τέλος πάντων για να μην μας χτυπάει ο ήλιος και η βροχή. Αυτά λέει ο Θεός θα σας τα κάνω εγώ, είναι υπόσχεση του Θεού και ο Θεός δεν λέει ψέματα, ούτε παίρνει πίσω τις υποσχέσεις του. Όμως εμείς δεν τον εμπιστευόμαστε τον Θεό και λέμε άμα δεν δουλέψω πώς θα φάω, πώς θα ζήσω, πώς θα ζήσουν τα παιδιά μου. Ενώ ο Θεός έχει πει πώς θα ζήσεις. Για να ζήσεις πρέπει να ζητάς εκείνον και να τον παίρνεις και μέσα σου. Όποιος λέει με φάει και με πιει, αυτός θα έχει ζωή και μάλιστα αιώνιο ζωή. Άρα βλέπετε πως το κυνήγι του χρήματος υποκρύπτει απιστία. Άρα δεν είσαι πιστός. Λες μεν ότι είσαι πιστός και πας στην εκκλησία, αλλά όταν κυνηγάς το χρήμα και την λεονεξία έχεις, ας πούμε, σαν έτσι, συνεχές χόμπι, ας το πούμε έτσι, συνεχώς όλο και περισσότερα και δεν χορταίνεις ποτέ, είσαι άπιστος, είσαι δωλουλάτης. Αν και πολλές φορές συμβαίνει εκείνοι οι οποίοι προσκυνούν τα προσωποποιημένα πάθη να είναι απαλλαγμένοι από αυτά. Δηλαδή μιλάει τώρα για τους ειδωλάτρες, οι οποίοι από άγνοια προσκυνούσαν κάποιους τέτοιους θεούς, την Αφροδίτη, τον Άρη. Όμως μπορεί να ήταν, να μην τα θυμώδεις. Αλλά όταν εφαρμόζεις, κάνεις τη ζωή σου πράξη αυτά που εικονίζουν τα ειδωλα, τότε πραγματικά τα προσκυνάς. Ακόμα και αν δεν τα έχεις στο σπίτι σου σαν εικόνες, σαν αγάλματα. Αλλά δεν σφάζεις πρόβατα. Φωνεύεις όμως ανθρώπους. Δεν κάνεις ζωοθυσίες όπως κάνουν οι ειδωλάτρες. Όμως φωνεύεις ανθρώπους και ψυχές λογικές. Άλλες με λοιμό, με πείνα και άλλες με βλασφημίες. Δεν υπάρχει τίποτε οργιαστικότερο από τη θυσία αυτή. Ποιος είδε ποτέ ψυχές να σφάζονται? Είναι καταραμένος ο βωμός της πλεονεξίας. Γιατί αν έρθει σε τούτο το βωμό των ειδώλων, θα αισθανθείς δυσάρεστη οσμή αιμάτων, εγών και βοδιών. Εάν έρθεις όμως στο βωμό της πλεονεξίας, θα δεις τη φοβερή δυσοδεία που αποπνέουν τα ανθρώπινα αίματα. Οι ειδωλάτρες σφάζανε ζώα επιτέλους, αλλά ο πλεονέκτης σφάζει ανθρώπινες ψυχές. Εάν σταθείς εδώ, δεν θα δεις να καίγονται πτερά ορνήθων, ούτε να αναδίδεται κνήσα και καπνός, αλλά να καταστρέφονται σώματα ανθρώπων. Έτσι εδώ κατακεραυνώνει την ασπλαχνία των πλουσίων, έτσι, και των πλεονεκτών, οι οποίοι μπροστά στα χρήματα δεν λογαριάζουν τίποτα. Διότι άλλοι μεν έριψαν τους εαυτούς τους σε κρυμνούς από την απελπισία τους που δεν είχαν να σου δώσουν τα δανεικά ενδεχομένως. Άλλοι έδεσαν βρόχο και άλλοι διεπέρασαν ξύφο στο λαιμό. Είδες θυσίες ομές και απάνθρωπες? Θέλεις να δεις και φοβερότερες από αυτές? Εγώ θα σου δείξω εκεί όχι πλέον σώματα ανθρώπων, αλλά και ψυχές ανθρώπων να κατασφάζονται. Διότι είναι δυνατό να σφάζεται και η ψυχή με σφαγή που αρμόζει σε αυτήν. Όπως υπάρχει θάνατο σώματος, έτσι και ψυχής. Τι λέει η Αγία Γραφή, ο προφήτης Εζεκίλ? Ψυχή γάρ η αμαρτάνουσα, λέγει, αυτή και αποθανείται. Πεθαίνει η ψυχή που αμαρτάνει. Δεν είναι ο θάνατος της ψυχής όπως ο του σώματος, αλλά πολύ φοβερότερος. Διότι αυτός με ένα σωματικό θάνατος, διαχωρίζοντας μεταξύ τους την ψυχή και το σώμα, το ένα αναπάβει από τις πολλές φροντίδες και τους κόπους, την άλλη την αποστέλει σε χώρο φανερό. Όταν πεθαίνουμε χωρίζεται η ψυχή από το σώμα και το σώμα ξεκουράζεται από τους κόπους και η ψυχή πάει εκεί που πρέπει να πάει ανάλογα με τα έργα της. Έπειτα, αφού το σώμα διαλυθεί και φθαρεί με το χρόνο, συναρμολογείται πάλι εν αυθαρσία και απολαμβάνει την ψυχή του. Στη δευτέρα παρουσία θα συναρμολογηθεί το σώμα μας πάλι. Ας έχει καεί, ας έχει γίνει κομματάκια, θα συναρμολογηθεί και θα βρει την ψυχή του, τη δική του ψυχή, μάλλον η ψυχή θα βρει το δικό της σώμα. Τέτοιος είναι ο σωματικός θάνατος. Ο ψυχικός όμως είναι φρικτός και φοβερός. Διότι αν η ψυχή διαλυθεί, δεν παραπέμπει το σώμα μέσα στη γη, μπορεί το σώμα να συνεχίζει να ζει βιολογικά και η ψυχή να είναι νεκρή. Αλλά τι γίνεται όταν συνδεθεί πάλι με το αυθορτοποιημένο σώμα στη δευτέρα παρουσία? Η νεκρή ψυχή πλέον που θα ενωθεί με το αυθαρτοποιημένο σώμα το καταποντίζει στο πυρ το άσβεστο. Αυτή η ψυχή το παίρνει και το σώμα στο άσβεστο πυρ. Βλέπετε που το σώμα δεν φταίει τίποτα. Το σώμα είναι πολύ καλό, είναι δημιούργημα Θεού. Η ψυχή είναι που κανονίζει την τύχη του σώματος. Όπως λοιπόν υπάρχει θάνατος ψυχής, έτσι υπάρχει και σφαγή ψυχής. Τι είναι σφαγή σώματος? Το να νεκρωθεί και να αποκοπεί από την ενέργεια της ψυχής. Όταν σφάζεσαι σωματικά, έτσι χωρίζεται η ενέργεια της ψυχής από το σώμα. Και αυτό το σώμα, επειδή ζει όταν η ψυχή είναι που το περιβάλλει, και όταν χωριστεί τότε πέφτει σαν ένα άδειο σακί. Αυτός είναι ο σωματικός θάνατος. Γιατί πλέον δεν ενεργοποιείται από την ενέργεια της ψυχής. Το σώμα από μόνο του δεν έχει ενέργεια. Αν κινείται και όλα αυτά που κάνει και λοιπά, τα κάνει εξαιτίας της ψυχής. Και μάλιστα, ίσως δεν το ξέρετε, δεν είναι η ψυχή μέσα στο σώμα, αλλά το σώμα μέσα στην ψυχή. Η ψυχή περιβάλλει το σώμα, είναι και μέσα και έξω. Όταν όμως νεκρώνεται η ψυχή, τι γίνεται? Τι νέκρωση είναι αυτή? Τι είναι η σφαγή της ψυχής? Όπως όταν το σώμα νεκρώνεται, και τότε νεκρώνεται όταν το εγκαταλείψει η ενέργεια της ψυχής, έτσι και η ψυχή νεκρώνεται τότε, πότε, όταν την εγκαταλείψει η ενέργεια, προσέξτε, του Αγίου Πνεύματος. Τότε πεθαίνει η ψυχή. Βλέπετε, η ψυχή δηλαδή για να ζήσει θέλει το Άγιο Πνεύμα. Το σώμα για να ζήσει θέλει την ψυχή. Αλλά η ψυχή για να είναι ζωντανή θέλει το Άγιο Πνεύμα. Αν λοιπόν στερήσεις την ψυχή σου από το Άγιο Πνεύμα, έχεις μια νεκρή ψυχή. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλές νεκρές ψυχές γύρω μας. Άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν ενεργό το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, παρόλο που είναι βαφτισμένοι. Το έχουν θάψει κάτω από τόνους αμαρτιών και δεν λένε να μετανοήσουν, να ξεμπαζώσουν. Και δυστυχώς αυτή την έκρωση τη μεταδίδουν και στα παιδιά. Όταν η Εκκλησία μας λέει ότι αν δεν πας τρεις συνεχόμενες Κυριακές αφορίζεσαι, ακριβώς αυτό μας λέει, ότι πεθαίνεις ψυχικά. Πεθαίνεις ψυχικά. Φανταστείτε τώρα πόσοι άνθρωποι που έχουν μήνες και χρόνια να πάνε στην Εκκλησία είναι νεκρωμένοι ψυχικά. Και σας είπα μόνο ένα αμάρτημα. Πού να αρχίσουμε με όλα τα αμαρτήματα? Νέκρωση λοιπόν της ψυχής και σφαγή της ψυχής είναι ο χωρισμός της ψυχής από το Άγιο Πνεύμα, από τη Θεία Χάρη. Αυτές οι σφαγές γίνονται κυρίως, προσέξτε τι λέει ο Άγιος, στο βωμό της πλεονεξίας. Εκείνο μας τρώει. Σου λέει, πού να πάω τώρα, μια Κυριακή έχω να ξεκουραστώ. Όλη τη βδομάδα ξυπνάω πρωί, να κοιμηθώ. Γιατί τρέχεις όλη τη βδομάδα? Γιατί θυσιάζεις στο βωμό της πλεονεξίας. Και σε αυτό το βωμό θυσιάζεις και την ψυχή σου μετά. Και χάνεις την ψυχή σου. Αυτό είναι που μας τρώει τους πλήστους ανθρώπους. Η αγάπη για τα χρήματα. Δεν χορταίνουν ούτε αρκούνται οι πλεονέκτες στο αίμα των ανθρώπων. Αλλά εάν δεν προσφέρεις ως θυσία και την ίδια την ψυχή, δεν ικανοποιείται ο βωμός της πλεονεξίας, δεν ικανοποιείται ο διάβολος, ο μαμονάς. Θέλει και την ψυχή σου. Εάν δηλαδή δεν δεχθεί και των δύο τις ψυχές, και του θύτου και του θύματος. Διότι πρέπει να θυσιάσει ο νεκρός τον μέχρι τώρα ζωντανό. Πράγματι, όταν βλασφημεί, όταν κακολογεί, όταν δυσανασχετεί, δεν είναι αυτές οι πληγές της ψυχής ανίατες? Γιατί ένας πλεονέκτης τα κάνει όλα αυτά. Οπότε φωνεύει μόνο στην ψυχή του. Είδες ότι δεν είναι υπερβολικός ο λόγος του Αποστόλου που λέει ότι ο πλεονέκτης είναι ειδωλολάτρης? Γιατί ήδη έχει μια νεκρή ψυχή. Θέλεις να ακούσεις κι άλλο και να μάθεις πώς η πλεονεξία είναι ειδωλολατρία και φοβερότερη από την ειδωλολατρία? Οι ειδωλολάτρες προσκυνούν τα κτίσματα του Θεού και όχι τον Θεό τον κτίστη. Εσεβάστησαν, λέει, και ελάτρευσαν την κτίση παρά τον κτίσαντα. Και εσύ λοιπόν προσκυνείς το κτίσμα το ειδικό σου. Τα χρήματα εμείς τα φτιάχνουμε και τα προσκυνάμε. Άρα και εσύ μοιάζεις με τον ειδωλάτρη σε αυτό το σημείο. Γιατί την πλεονεξία δεν την δημιούργησε ο Θεός, αλλά την εφεύρε η άμετρη απληστία σου. Και κοίταξε το κωμικό τραγικό. Εκείνοι που προσκυνούν τα είδωλα τιμούν αυτά τα οποία προσκυνούν τα είδωλα. Και αν κάποιος τα κακολογήσει ή τα υβρίσει, εξανίστανται. Θυμώνουνε αν κάποιος βρίσει τα είδωλα. Εσύ όμως, σαν να έχεις καταληφθεί από κάποια μέθη, προσκυνείς κάτι το οποίο όχι μόνο δεν είναι απαλλαγμένο από κατηγορία, αλλά είναι και γεμάτο από ασέβεια. Γιατί όλοι λένε ότι δεν πρέπει να σε πλεονέχτης, αλλά όλοι την προσκυνάτε πλεονέξια. Ώστε είσαι μάλλον πολύ χειρότερος από αυτούς, γιατί δεν μπορείς να απολογηθείς ότι δεν είναι κακό. Το ξέρεις ότι είναι κακό. Εάν και εκείνη είναι εντελώς αναπολόγητη, αλλά εσύ είσαι πολύ περισσότερο. Επειδή συνεχώς κατηγορείς την πλεονεξία και κακίζεις όλους εκείνους οι οποίοι την υπηρετούν και είναι δούλοι της και την ακολουθούν. Αλλά αν θέλετε, ας εξετάσουμε, λέω ο Σωστόμος, από πού εισήλθε η δολατρία. Πώς μπήκε στον κόσμο η ειδωλολατρία. Λέει ένας σοφός στη Σοφία Σολομώντος ότι κάποιος πλούσιος άνθρωπος, βασανιζόμενος από το πένθος για τον πρόωρο θάνατο του ιού του και μη έχοντας καμιά παρηγοριά του πένθους, επενόησε το ακόλουθο τέχνασμα για να παρηγορήσει τον πόνο του. Έκανε μια άψυχη εικόνα του παιδιού του που είχε πεθάνει και βλέποντάς την νόμιζε ότι διαμέσου της εικόνας έχει κοντά του εκείνον. Και κάποιοι άνθρωποι κόλακες, των οποίων Θεός ήταν η κοιλία, λατρεύοντας την εικόνα για να τιμήσουν εκείνον, προήγαγαν τη συνήθεια σε ειδωλολατρία. Επομένως από ασθένεια ψυχής εισήχθηκε η ειδωλολατρία, από παράλογη συνήθεια, από υπερβολή, επειδή κάποιος ήθελε να βρει μια παρηγοριά στο πένθος του. Η πλεονεξία όμως δεν εισήλθε με τον ίδιο τρόπο, αλλά από ασθενή με ψυχή, αλλά όμως πολύ χειρότερη. Γιατί δεν την εισήγαγε την πλεονεξία κάποιος που έχασε το γιο του, ούτε ζητώντας παρηγοριά, ούτε παρασυρώμενος από κόλακες. Αλλά πώς εισήλθε η πλεονεξία? Προσέξτε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θα σας πω πώς μπήκε η πλεονεξία στον κόσμο. Ο Κάιν εφέρθη με πλεονεξία στον Θεό. Γιατί? Γιατί αυτά που έπρεπε να δοθούν σε εκείνον, στο Θεό δηλαδή, τα πρωτογεννήματα, τα κράτησε για τον εαυτό του. Και αυτά που έπρεπε να μείνουν για αυτόν, για τον εαυτό του δηλαδή, τα κατώτερα, τα πρόσφερε στον Θεό. Και έτσι το κακό άρχισε ως προσβολή του Θεού. Βλέπετε πώς αμέσως η πλεονεξία χώρισε τον Κάιν από τον Θεό. Ξέρετε το περιστατικό με τον Κάιν και τον Άβελ. Πρόσφεραν και οι δύο θυσία στον Θεό. Ο Άβελ διάλεξε τα καλύτερα από τα πρόβατα του, τα αρνάκια του, και τα πρόσφερε θυσία στον Θεό και η θυσία του ανέβηκε ευπρόσδεκτη, έγινε στον Θεό. Ο Κάιν που ήταν γεωργός πήρε τα δεύτερα, τα τρίτα φρούτα που είχε τους καρπούς, τα πρώτα κράτησε για τον εαυτό του τα καλύτερα και η θυσία του δεν έγινε δεκτή στον Θεό. Και μετά θύμωσε ο Κάιν, ζήλεψε τον Άβελ και τον σκότωσε. Η πλεονεξία τον χώρισε από τον Θεό. Εμείς άρα γιατί δίνουμε στον Θεό? Δίνουμε τα καλύτερα. Γιατί αν εμείς είμαστε του Θεού, πολύ περισσότερο είναι του Θεού οι απαρχές των κτημάτων μας. Αν λοιπόν είμαστε του Θεού και είμαστε, ο Θεός το έχει πει ότι ουκέστε εαυτόν. Δεν ανήκετε στον εαυτόν σας. Ηγοράστε γάρτη εμείς. Εμείς που είμαστε χριστιανοί και θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, δεν ανήκουμε πλέον στον εαυτό μας. Μας έχει εξαγοράσει ο Χριστός και μάλιστα με το τίμιο αίμα του. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κουμάντο στον εαυτό μας. Έχουμε Κύριο και ο Κύριος ίζεστη, λέει ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός. Ο Κύριος είναι ένας, θα πρέπει να είναι ένας. Και ο ένας Κύριος είναι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός. Αν λοιπόν εμείς ανήκουμε στον Θεό, πολύ περισσότερο τα γεννήματά μας, τα δημιουργήματά μας ανήκουν στον Θεό και θα πρέπει να τα δίνουμε στον Θεό. σαρκική ορμή επίσης προς τις γυναίκες από την πλεονεξία προήλθε, λέει ο Άγιος. Τι λέει στη γένεση? Ότι είδαν τα στιγατέρας των ανθρώπων και εξεκυλίστησαν προς την επιθυμία. Από αυτά πάλι προήλθε και η επιθυμία προς τα χρήματα. Διότι, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, το να θέλει κάποιος να έχει περισσότερα από τον πλησίον του στα βιωτικά, από τίποτε άλλο δεν προκαλείται παρά από το ότι εψυχράνθηκε η αγάπη. Η αγάπη προς τον Θεό πρώτα-πρώτα και μετά προς τον πλησίον. Όταν εψυχρανθεί η αγάπη προς τον Θεό, μετά πλέον δεν έχεις κυριώσει τον Θεό δηλαδή, μετά δεν τηρείς τις εντολές του. Και η πρώτη εντολή του Θεού είναι ακριβώς να αγαπάς τον Θεό και μετά να αγαπάς τον πλησίον. Ενός λοιπόν που δεν αγαπάει τον Θεό, μετά δεν αγαπάει και τον πλησίον. Και αφού δεν αγαπάει τον πλησίον, πέφτει στο κακό μετά. Το αντίθετο της αγάπης είναι η ζήλια, ο φθόνος. Και σε πιάνει λοιπόν ζήλια και φθόνος και θέλεις να έχεις περισσότερα από τον πλησίον. Και να τη αμέσως η πλεονεξία. Και αγωνίζεσαι να έχεις περισσότερα. Γιατί έχεις χάσει την αγάπη. Αν είχες αγάπη, θα χαιρόσουν που έχεις λιγότερα. Για να μην σκανδαλίζεις και τον άλλον. Και τον βάζεις σε πειρασμό να σε ζηλέψει. Από την επιθυμία λοιπόν να έχουμε περισσότερα, γεννήθηκε η πλεονεξία, να έχουμε περισσότερα από τον πλησίον. Το να θέλει κανείς να έχει περισσότερα δεν προέρχεται από τίποτα άλλο παρά από απελπισία και μισανθρωπία και υπεροψία. Βλέπετε ο Άγιος πώς το λέει. Απελπισία, δηλαδή έχεις χάσει την ελπίδα σου στον Θεό. Δεν εμπιστεύεσαι τον Θεό. Και θες να έχεις και περισσότερα, γιατί λες έχω, αλλά θα με φτάσουνε, ας έχω ακόμα μερικά. Και τα κάνεις και τα περισσότερα και πάλι λες θα με φτάσουνε, θέλω κι άλλα. Γιατί δεν έχεις άλλη ελπίδα. Ενώ ο πιστός έχει ελπίδα στον Θεό. Και δεν στηρίζεται σε αυτά. Και όχι μόνο απελπισία έχει, λέει αυτός που κυνηγάει τα πολλά, αλλά έχει και μισανθρωπία. Μισεί τους ανθρώπους. Γιατί πώς θα τα αποκτήσει τα πολλά, πατώντας πάνω σε πτώματα πολλές φορές. Και όχι μόνο μισανθρωπία, αλλά και υπεροψία. Θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο. Βλέπει τον εαυτό του πάνω από τους άλλους. Και θέλει να το επιβεβαιώνει κάθε στιγμή. Δεν βλέπεις πόσο μεγάλη είναι η γη, πόσο πολύ μεγαλύτερος από όσο χρειάζεσαι είναι ο ουρανός. Γιατί μας έβαλε ο Θεός σε μια τέτοια τεράστια γη και σε ένα τέτοιο, κάτω από ένα τεράστιο ουράνιο θόλο. Γι' αυτό τον λόγο. Ο Θεός έδωσε τόσο μεγάλο μέγεθος στα κτίσματα για να σβήσει την πλεονεξία σου. Εσύ δε παρόλα αυτά αρπάζεις και μάλιστα ακούγοντας ότι είναι ειδωλολατρία η πλεονεξία ούτε έτσι φρύτης. Τη γη θέλεις να κληρονομήσεις. Με αυτόν τον τρόπο όμως θα στερήσεις τον εαυτό σου από την ουράνια κληρονομία αφού ήδη την αγνοείς. Είπε μου, εάν κάποιος σου έδινε την εξουσία να τα πάρεις όλα, άραγε δεν θα το ήθελες? Αφού είσαι πλεονέκτης θα το ήθελες. Να σου δώσουν όλο, όλη τη γη, όλο το σύμπαν. Λοιπόν, κοιτάξτε τι λέει καταπληκτικό ο Άγιος. Έχεις αυτή τη δυνατότητα. Μπορείς να τα πάρεις όλα, εάν θέλεις. Αλλά όχι με τον τρόπο που πας να τα πάρεις. Ο Θεός θα στα δώσει όλα. Μα για σένα τα έκανε. Και το έχει υποσχεθεί. Όχι μόνο θα στα δώσει όλα, θα σε βάλει να καθίσεις και στο θρόνο του, στη βασιλεία του. Το λέει στην Αποκάλυψη, σε αυτόν που θα νικήσει θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Λοιπόν, τι χάνεσαι σε αυτά τα μάτια και αγωνίζεσαι και αγωνιάζεσαι να πάρεις όλο και περισσότερα. Και γιατί δεν χτυπάς κατευθείαν στο κέντρο στο στόχο. Να είσαι με τον Θεό και να τα έχεις όλα δικά σου. Αν και μερικοί λέγουν ότι με πολύ πόνο μεταβιβάζουν σε άλλους την περιουσία τους και θα προτιμούσαν να την είχαν καταφάγει οι ίδιοι παρά να βλέπουν άλλους να γίνονται κύριοι αυτής. Ούτε εγώ σε απαλλάσσω από αυτή την ασθένεια, διότι και αυτό είναι γνώρισμα ασθενούς ψυχής. Πριν όμως κι αν ακόμα γίνει τούτο, στη διαθήκη σου άφησε κληρονόμο το Χριστό. Δεν τα κατάλαβες, του λέει, στη ζωή, τουλάχιστον άστα στη διαθήκη σου στον Χριστό. Γιατί έτσι θα τα κερδίσεις όλα. Όχι κυνηγώντας να τα αυξήσεις, αλλά δίνοντας ελεημοσύνη, αυτό θέλει, υπονοεί. Και όχι μόνο ελεημοσύνη υλική, αλλά γενικότερα όταν ελεήσεις την ψυχή σου με τη σωστή ζωή. Διότι έπρεπε ήδη να τον είχες αφήσει κληρονόματο Χριστό, όσο ήσουν στη ζωή. Επειδή αυτό είναι γνώρισμα ορθής προαίρεσης. Αλλά όμως, έστω κατά ανάγκην, γίνε φιλοτιμότερος, έστω τώρα στα τελευταία σου. Γιατί ο Θεός γι' αυτό το λόγο προσέταξε να δίνουμε στους φτωχούς, για να μας καταστήσει από τη ζωή αυτή φιλοσόφους, για να μας πείσει να καταφρονούμε τα χρήματα, για να μας διδάξει να περιφρονούμε τα γήινα. Τώρα βλέπετε, ο Άγιος Πατέρας μας δίνει και το φάρμακο. Πώς θα ξεφύγεις τη φιλοναξία, τη φιλαργυρία? Με το να μάθεις να δίνεις, να ελεείς. Γι' αυτό μας έστειλε τους φτωχούς ο Θεός, για να μάθουμε να καταφρονούμε τα χρήματα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά άχυρα. Και τα άχυρα έτσι στο φως του ήλιου χρυσαφίζουν σαν χρυσάφι. Κάπως έτσι είναι και τα υλικά αγαθά. Και όλα αυτά που φτιάχνουμε, βλέπετε, και τα μεγαθύρια, αν ομιγέννητο, και δεν ευχόμαστε βεβαίως να γίνει κάτι καταστροφικό, ένας σεισμός, ένας πόλεμος, όλα αυτά σωριάζονται και χάνονται. Και λες, τι είναι όλα αυτά? Τίποτα δεν είναι. Θα πρέπει να περιφρονούμε όλα τα γήινα. Αυτό δεν είναι περιφρόνηση των χρημάτων, να τα διαθέτει κάποιος στον τάδε ή στον δίνα μετά το θάνατό του. Είναι πολύ που λέει στη διαθήκη μου, μετά θάνατον, αυτό και αυτό τα αφήνω εκεί, εκεί, εκεί. Αυτό δεν είναι. Πριν πεθάνεις πρέπει να το κάνεις. Όχι μετά θάνατον. Για να κερδίσεις αυτή την περιφρόνηση στα χρήματα, να ξεφύγεις την πλεονεξία δηλαδή. Τότε πλέον, με το θάνατο δηλαδή, αυτά που δίδεις δεν είναι δικά σου, αλλά είναι τις ανάγκες. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Θες, δεν θες, τα αφήνεις. Με το θάνατο σου λέει, ας τα πάρουν. Το θέμα είναι να τα δώσεις πριν πεθάνεις. Δεν γίνεσαι εσύ ευεργέτης, αλλά ο θάνατος. Αυτό δεν είναι φιλοστοργία, αλλά καταναγκασμός. Το θέμα είναι να μάθουμε να αγαπάμε. Να μάθεις να γίνεις τουργικός. Γι' αυτό ο Θεός μας προτρέπει να γίνουμε ελεήμονες. Για να μάθουμε να αγαπάμε τους άλλους. Αλλά τέλος πάντων λέει, άμα δεν το έκανες στη ζωή σου, ας το κάνεις και έτσι. Έστω και με το θάνατο, απάλλαξε τον εαυτό σου από το πάθος. Εθυμίσου πόσα έχεις αρπάξει, πόση πλεονεξία έχεις δείξει και απόδοσε τα τετραπλάσια, όπως έκανε ο Ζακχαίος. Με αυτόν τον τρόπο απολογήσω στο Θεό. Αλλά υπάρχουν μερικοί οι οποίοι φτάνουν σε τέτοιο σημείο παραφροσύνης και τυφλώσεως που ούτε τότε διακρίνουν το ορθότερο και ενεργούν τα πάντα σαν να προσπαθούν να καταστήσουν φοβερότερη για αυτούς την κρίση του Θεού. Ούτε με τα θάνατον θέλουν να τα δώσουν. Γι' αυτό ο μακάριος Παύλος λέγει στη συνέχεια της επιστολής εκείνης της προς Εφεσίους, ως τέκνα φωτός περιπατείτε. Να περιπατείτε σαν παιδιά του φωτός, δηλαδή του Χριστού. Ο πλεονέκτης είναι αυτός που κατ' εξοχήν ζει στο σκοτάδι και διασκορπίζει πολύ σκοτάδι σε όλα γύρω του. Και μη συγκεννωνείται, λέγει, τις έργες της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχεται. Ακούστε παρακαλώ όλοι όσοι δεν θέλετε να μισήσετε χωρίς λόγο. Αρπάζει ο πλεονέκτης και δεν τον ελέγχεις. Έχουμε χρέος όταν βλέπουμε τέτοια παραδείγματα και τέτοια πρόσωπα, ιδίως όταν είναι συγγενικά μας, φιλικά μας, να τα ελέγχουμε με τρόπο που πρέπει βέβαια, να τα βοηθάμε να αποβάλουν την πλεονεξία. Φοβήσε το μίσος, το θα πεις, θα με μισήσει, λέει, άμα τον ελέγξω. Αφού όμως δεν διακινδυνεύεις χωρίς λόγο αλλά ελέγχεις δικαίως, γιατί φοβήσε το μίσος? Αφού αυτό που κάνεις είναι κατά Θεόν, μην το φοβάσαι το μίσος. Έλεγξε τον αδελφό, δέξω αυτή την έχθρα για την προς τον Χριστό αγάπη, αλλά και για την προς Αυτόν αγάπη. Αν αγαπάς τον Χριστό, θα πρέπει να τον ελέγξεις. Αλλά και αν αγαπάς τον φίλο σου, τον αδελφό σου, που έχει πέσει σε αυτό το βόθρο της φιλαργυρίας, πάλι θα τον ελέγξεις. Εμπόδισε τον, αφού βλέπεις ότι βαδίζει ολοταχώς προς το βάραθρο. Διότι δεν είναι γνώρισμα ιδιαίτερης φιλίας η συμμετοχή μας σε κοινό γεύμα, τα ωραία λόγια, οι προσφωνήσεις και η κοινή απόλαυση, το να χαίρεστε μαζί το ωραίο τραπέζι. Αυτό δεν είναι γνώρισμα φιλίας. Ας χαρίζουμε τέτοια δώρα στους φίλους μας, ώστε να απομακρύνουμε την ψυχή μας από την οργή, την ψυχή τους από την οργή. Τότε πραγματικά είσαι φίλος, όταν βοηθάς την ψυχή του άλλου να μην πέσει στην οργή του Θεού, να μην πέσει στην αιώνια κούλαση. Πόσο τραγικό είναι που δεν λένε την αλήθεια ούτε στα παιδιά τους πολλές φορές οι γονείς ή στους συγγενείς, στους φίλους. Τους αφήνουν έτσι, στο σκοτάδι. Γιατί προφανώς και ήδη δεν τη ζουν την αλήθεια σωστά γι' αυτό και δεν τη λένε. Αλλά αυτό είναι τραγικό. Και από τη μια λες ότι τον αγαπάς, αλλά ουσιαστικά δεν τον αγαπάς. Απλώς τον βοηθάς στο να καταστραφεί. Ας χαρίσουμε λοιπόν τέτοια δώρα, ώστε να βοηθήσουμε τους φίλους μας να ξεφύγουν από τη μελλοντική οργή, βλέποντάς τους μέσα στην κάμινο της κακίας, να τους αναστήσουμε. Αλλά δεν διορθώνεται, λέει. Κάμε όμως ό,τι εξαρτάται από σένα, εσύ, και έτσι απολογήσεις τον Θεό. Μην κρύψεις το τάλαντο. Γι' αυτό διαθέτεις λόγο και γλώσσα και στόμα, για να διορθώνεις τον πλησίον. Μόνο τα άλογα όντα δεν φροντίζουν για τον πλησίον, ούτε είναι σε θέση να υπούν κάποιον λόγο για τον άλλον. Εσύ όμως που αποκαλείς τον Θεό Πατέρα σου και βλέπεις τον πλησίον σου, τον αδερφό σου, να κάνει αμέτρητα κακά, προτιμάς την ευμένειά του από την ωφέλειά του, για να μην τα χαλάσεις λίγο και τα στεναχωρήσεις, διστάζεις να τον ωφελήσεις. Αν τον αγαπάς πραγματικά, θα του πεις αυτά που πρέπει για την ωφέλειά του. Μη σε παρακαλώ, δεν υπάρχει μεγαλύτερο τεκμήριο φιλίας από το να μην εγκαταλείπουμε στην αμαρτία τους αδελφούς μας. Είναι πολύ σημαντικό και προσέξτε το αυτό. Δεν πρέπει να αφήνουμε τους αδελφούς μας στην αμαρτία. Τότε πραγματικά είμαστε φίλοι τους, όταν τους βοηθάμε να βγουν από την αμαρτία. Είδες μισουμένους ανθρώπους, δηλαδή που μισούσε ο ένας τον άλλον, συμφιλίωσέ τους. Είδες πλεονέκτες, εμπόδισέ τους. Γιατί αν δεν τους εμποδίσεις, αυτό θα πιέσει και εσένα μετά. Ο πλεονέκτης μετά θα πλεονεκτήσει και σε εσένα, και εσύ είναι και φίλος σου. Αλλά δεν πρέπει να το κάνεις βέβαια για τον εαυτό σου, θα το κάνεις πρωτίστως για τον Θεό, ο οποίος έχει πεθάνει και για αυτόν τον πλεονέκτη. Έχει σταυρωθεί και για αυτόν όπως έχει σταυρωθεί και για σένα. Είδες αδικουμένους, υπεράσπισέ τους. Ποιος το κάνει σήμερα να υπερασπιστεί έναν που αδικείται? Σου λέει, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Μάλιστα, εσύ δεν το βγάλεις. Άμα είσαι άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός σου έδωσε λόγο, σου έδωσε σκέψη, σου έδωσε και θυμό. Γι' αυτό τον λόγο μας έδωσε θυμό. Για να υπερασπιζόμαστε αυτούς που αδικούνται, όχι τον εαυτό μας, τους άλλους. Και προπάντων τον ίδιο τον Θεό που τόσο αδικείται. Είδες λοιπόν αδικουμένους, υπεράσπισέ τους. Όχι εκείνους, αλλά τον εαυτό σου πρώτα ευεργετείς. Γι' αυτό είμαστε φίλοι, για να ωφελούμε ο ένας τον άλλον. Αλλιώς θα ακούσει κανείς το φίλο και αλλιώς τον τυχόντα. Αφού είναι φίλος, θα σε ακούσει, βοήθησε τον. Τότε είσαι πραγματικά φίλος. Όταν θα τον βοηθήσεις να φύγει από την ιδωλατρία, από την καινοδοξία, από τη δουλεία στην κοσμικότητα. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που είναι κοσμικευμένοι χριστιανοί. Και πρέπει να τους μιλήσουμε. Και όχι μόνο λαϊκοί, και κληρικοί. Κοσμικευμένοι. Και με αγάπη μπορούμε να τους πούμε κάτι. Οι αδερφοί μας είναι και αυτοί. Εσύ είναι ανώτεροι κατά την τάξη. Με τον πρέποντα τρόπο μπορούμε να πούμε κάτι. Από αγάπη. Τον τυχόντα ίσως θα τον υποπτευθεί. Αλλά εσύ που είσαι φίλος θα σε δεχτεί. Γι' αυτό παρακαλώ, ούτε εσείς να διστάζετε να ελέγχετε, ούτε να δυσανασχεθείτε όταν σας ελέγχουν. Γιατί πέστε μου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πέθανε στην εξορία, θυμάστε? Γιατί υπερασπίστηκε μία χείρα. Και μάλιστα την υπερασπίστηκε απέναντι στη βασίλισσα. Δεν φοβήθηκε τη βασίλισσα να πει τώρα, άμα μιλήσω για τη βασίλισσα θα χάσω την καρέκλα μου. Και την έχασε την καρέκλα του. Για ένα χτύμα που είχε αρπάξει η βασίλισσα από μια χείρα. Αδικία. Και ο Ιερός Χρυσόστομος σου λέει, πρέπει να μιλήσω, και μίλησε. Δεν δίστασε. Και του κόστησε αυτό βέβαια το θρόνο του πατρίου της Κωνσταντινούπολης. Αλλά έτσι δοξάζεται στους αιώνες. Ούτε λοιπόν αντιστάζουμε να ελέγχουμε, πάντοτε βέβαια με αγάπη, με τον προσήκοντα τρόπο, αλλά ούτε και να δυσανασχετούμε όταν μας ελέγχουν. Γιατί αυτό τι φανερώνει, αν δυσανασχετούμε, φανερώνει εγωισμό, φανερώνει περηφάνεια, φανερώνει υπεροψία. Γιατί δεν ξέρει ποιος είναι εσύ που θα με ελέγξεις. Πρέπει να έχουμε το ταπεινό φρόνημα να ακούμε όλους τους ελέγχους. Και αν είναι δίκαιοι να διορθωνόμαστε, αν είναι άδικοι, ακόμα καλύτερα. Αποταμιεύουμε και μισθό στον ουρανό. Όχι να πάσχουμε λοιπόν όταν μας ελέγχουν, να χαιρόμαστε. Και να εξετάζουμε μη τυχόν έχουν δίκιο οι άνθρωποι που μας ελέγχουν. Και έτσι προοδεύουμε πνευματικά. Γιατί ο Θεός πώς νομίζετε μας διορθώνει? Θα μας κάνει αποκάλυψη? Θα στείλει έναν άνθρωπο να σου πει, κοίταξε, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό, διορθώσου. Θα πρέπει να το ελέγξεις, να το βάλεις κάτω από το φως των εντολών του Θεού και να δεις αν έχει δίκιο ή άδικο. Και να το καταλαβαίνεις, πες στο πνευματικό σου. Μου είπαν αυτό, είναι σωστό, έλεγε. Πρέπει να διορθωθώ, έχω λάθος εδώ. Γιατί όσο διαπράττεται κάτι στο σκοτάδι, γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία. Όταν όμως υπάρχουν πολλοί μάρτυρες, φωτίζεται. Να σε τι βοηθάει ο έλεγχος. Όταν ελέγχουμε και δεχόμαστε τον έλεγχο, τότε έρχονται τα πράγματα στην επιφάνεια. Και όταν βγαίνει κάτι στο φως, τότε φωτίζεται. Και το κακό όταν έρθει στο φως διαλύεται, ξέρετε. Γι' αυτό οι άνθρωποι δεν αγαπάνε τον Χριστό. Γιατί? Γιατί αν αγαπήσει τον Χριστό θα έρθει στο φως. Αλλά τα έργα τους είναι το σκότος. Οπότε δεν τους συμφέρει να έρθουν τα έργα τους στο φως, γιατί θα διαλυθούν. Και επειδή τα αγαπάνε τα έργα τους σκότους, τα πάθη τους δηλαδή, και δεν θέλουν να τα αφήσουν, σου λέει, καλύτερα να πω ότι δεν υπάρχει Χριστός, να έχω και μια δικαιολογία, δεν υπάρχει Θεός, για να συνεχίσω αυτό που αγαπάω. Γάψαν, λέει, οι άνθρωποι το σκότος μάλλον ή το φως. Ο Θεός ήρθε στα ίδια και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Δεν τον δέχτηκαν τον Χριστό και δεν τον δεχόμαστε για αιώνες τώρα. Γιατί ακριβώς θέλουμε να λατρεύουμε το μαμονά. Έχουμε άλλον Θεό, έχουμε άλλον Κύριο. Και αυτός ο Κύριος είναι όντως Κύριος, ξέρετε. Δεν σε αφήνει. Ξέρετε πού θα πας στην εκκλησία τώρα? Και μετά πώς θα ξυπνήσεις τη Δευτέρα να πας στη δουλειά? Στο μεροδούλι. Λοιπόν, δεν σε αφήνει. Πού να πας να ξεμολυθείς τώρα και τι θα πεις εκεί πέρα? Και άστα αυτά. Κάνε αυτά που ξέρεις, όπως κάνει πολύ ο κόσμος, το φυσιολογικό, το εισαγωγικό βέβαια όλα αυτά. Γι' αυτό ακριβώς ας κάνουμε τα πάντα ώστε να αποτρέπουμε την έκρωση των αδερφών μας. Προσέξτε, αδερφοί μου, είμαστε υπεύθυνοι ο ένας για τον άλλον. Μην τα περιμένουμε όλα από τον πνευματικό ή από τον δεσπότη, δεν ξέρω, από τους πνευματικούς πατέρες. Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι ο ένας για τον άλλον. Γιατί είμαστε ένα σώμα. Αλλήμον αν το σώμα ολόκληρο περιμένει τα πάντα, ας πούμε, από τον εγκέφαλο. Εντάξει, ο εγκέφαλος θα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά όλα τα κύτταρα βοηθάνε το ένα το άλλο. Όλα τα κύτταρα πρέπει να λειτουργούν σωστά και να βοηθάνε και αυτά που δεν λειτουργούν σωστά. Για να λειτουργεί όλος ο οργανισμός σωστά. Ας ενδιαφερθούμε λοιπόν στους αδερφούς μας που πιθανόν να είναι σε νέκρωση οι ψυχές τους. Ώστε να την αποτρέψουμε την νέκρωση. Να μην φτάσουν στην τέλεια νέκρωση. Βλέπεις πολλές αλλαγές. Και το βλέπω και εγώ. Και στον εαυτό μου και σε εσάς. Ενώ ξέρεις έναν άνθρωπο, μετά από ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τα αλλάζει ο άνθρωπος. Και λες, γιατί, πώς άλλαξε? Δεν είναι δύσκολο. Ο διάβολος, γι' αυτό λέγεται διάβολος και πλάνος, μας πλανάει. Και μπορεί να είσαι και πολύ ψηλά πνευματικά και να πας να καταποτιστείς τον Άδη, αν δεν προσέξεις. Εκεί θα πρέπει να τον βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Να τον ξανασηκώσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τον άλλον. Και να προσευχόμαστε βεβαίως, αλλά και με λόγο να μιλάμε και να ελέγχουμε όταν κάτι δεν το κάνει καλά. Μην κοιτάμε το πόλεμά μας, γιατί βεβαίως έχει και κόστο, άμα ελέγξεις τον άλλον. Μπορεί να σου κόψει τις σχέσεις, να μην σου ξαναμιλήσει ενδεχομένως. Εσύ δεν μπορείς να το κάνεις όμως, μπορείς με διάκριση, ώστε να σου ξαναμιλήσει, έτσι, με καλό τρόπο και με πολύ προσευχή. Ας κάνουμε τα πάντα, όπως ο Απόστολος Παύλος, διέχω να λέει τη σπάση τα πάντα, ή να πάντως την ασώσω. Γιατί ο Κύριος θα μας ζητήσει λόγο και για τους αδερφούς μας θα μας ζητήσει λόγο. Δεν είναι σωστό αυτό το πνεύμα που σου λένε κοίτα τον εαυτό σου ή την οικογένειά σου το πολύ πολύ. Όχι. Όλους τους χριστιανούς πρέπει να κοιτάμε. Για να μην πω όλο τον κόσμο. Γιατί ο χριστιανός νοιάζεται για όλο τον κόσμο. Και θέλει να φέρει στην Εκκλησία όλο τον κόσμο. Ας κάνουμε λοιπόν τα πάντα για να αποτρέψουμε την έκρουση των αδερφών μας. Ώστε να διασκορπίσουμε το σκοτάδι και να προσελκύσουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Γιατί αν είναι πολλοί εκείνοι που εκπέμπουν το φως, και για αυτούς θα είναι εύκολη η οδός της αρετής και οι ευρισκόμενοι στο σκοτάδι ευκολότερα θα αποκαλύπτονται. Αφού όσο εντονότερο γίνεται το φως, τόσο το σκοτάδι θα εξαφανίζεται. Για σκεφτείτε, όσοι ας πούμε είμαστε εδώ τώρα, να είμαστε σωστοί, να εκπέμπουμε φως. Αυτό θα είναι πολύ σπουδαίο για όλη την πόλη. Φωτίζεται όλη η πόλη. Γιατί αυτό είπε ο Χριστός, λαμψάτω το φως έμπροσθεν των ανθρώπων. Να λάμψει το φως του Χριστού μπροστά στους ανθρώπους, όπως είδος είναι τα καλά ημών έργα και δοξάζουν τον Πατέρα ημών της ουρανής. Και πώς θα το δοξάσουν, όταν θα έρθουν και αυτοί μέσα στην Εκκλησία και θα κάνουν τα έργα, τα καλά, τα οποία δεν είναι δικά τους, ούτε δικά μας, αλλά είναι του Θεού. Θα ενεργεί το Άγιο Πνεύμα μέσα τους. Εάν όμως γίνεται το αντίθετο, δηλαδή δεν εκπέμπουμε φως, υπάρχει φόβος μήπως σβηστούν και αυτοί οι λίγοι ας πούμε που έχουν το φως μέσα στο πολύ παχύ σκοτάδι. Και πράγματι στην πατρίδα μας έχει πέσει πολύ παχύ σκοτάδι πνευματικό, γι' αυτό και πάμε έτσι όπως πάμε και στην οικονομία κλπ. Αλλά όλοι φταίμε. Εσύ που ξέρεις το φως, γιατί δεν το βγάζεις, δεν το φανερώνεις, να πεις και μια κουβέντα στο διπλανό σου, στο φίλο σου. Υπάρχει φόβος λοιπόν να χάσεις και εσύ το φως σου, αφού οι πυκνώτες που δημιουργούν το σκοτάδι και η αμαρτία θα υπερισχύσει το φωτός και θα καταργεί τη λάμψη του. Ας αντιληφθούμε λοιπόν ότι τους εαυτούς μας ωφελούμε με αυτόν τον τρόπο, όταν βοηθάς και τους άλλους να μην νεκρωθούν πνευματικά. Τότε βοηθήσαι και εσύ, ώστε με όλη μας την βιωτή να αναπέμψουμε δόξα προς τον Φιλάνθρωπο Θεό με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου πρέπει δόξα συν το Παναγείο Πνεύμα της τους αιώνας των αιών. Αμήν. Και έτσι τελειώνει αυτός ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου για την πλεονεξία και για το ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε και στο Θεό και στο Μαμονά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά να ρωτήσετε. Ναι, λέγε.
Θέλω να πω, πώς θα πούμε στους άλλους όταν και εμείς δεν είμαστε έτσι όπως πρέπει να είμαστε, όπως θέλει ο Θεός να είμαστε.
Τουλάχιστον να είμαστε εν μετανοία. Η ερώτηση είναι, τώρα πήραμε και το μηχάνημα αυτό, το μικρόφωνο, μπορείτε να το δώσετε, ο επόμενος, για να ακούγεται και η ερώτηση. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, πώς θα πούμε στους άλλους κάτι όταν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε σωστοί. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι αν περιμένουμε να γίνουμε τέλειοι και άγιοι, δεν θα γίνουμε ποτέ έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε παράλληλη προσπάθεια. Επιτέλους η τελειότητα είναι και αυτό μέσα. Είναι μέρος του αγώνα για την τελειότητα, είναι να διαφερθείς για τον πλησίον σου. Και θα σε φωτίσει ο Θεός πώς να το πεις. Δεν θα το πεις διδασκαλικό τον τρόπο ή από καθέδρα σου σαν πάπας, αλλά θα το πεις σαν συναμαρτωλός αδερφός. Θα πεις, κοίταξε, κι εγώ αυτό που έκανες το έκανα κι εγώ και κατάλαβα ότι δεν συμφέρει, είναι πολύ λάθος, και άμα θες μην το κάνεις έτσι. Αν μιλήσεις έτσι θα το καταλάβει ο άλλος και θα το δεχτεί, αν το πεις ταπεινά, και καταλάβει και ο άλλος ότι και εσύ προσπαθείς και είσαι εν μετανοία. Αν είμαστε εν μετανοία, έχουμε τις προϋποθέσεις, να ξέρετε. Θα μας φωτίσει ο Θεός και θα το πούμε όπως πρέπει. Δεν θα αλλάξει κι ο άλλος. Αν υπάρχει λίγο ταπείνωση και αγάπη, είσαι μέσα στη συχνότητα του Θεού, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Κοινωνείς με τον Θεό. Και όταν κοινωνείς με τον Θεό, πλέον δεν τα κάνεις εσύ. Τα κάνει ο Θεός. Και ο Θεός ενεργεί και αλλάζει και ο άλλος. Βλέπετε, πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μου λένε, άκουσα ένα κήρυγμα και ήταν ακριβώς για μένα, λέει αυτό. Πώς έγινε αυτό? Και μου μίλησε στην καρδιά μου και από εκεί που το άκουσα αμέσως έτρεξε να εξομολυθώ. Πώς έγινε αυτό? Είπε τίποτα έτσι πολύ σπουδαίο και πάνσου και σοφό, ας πούμε, και υψηλό? Όχι, κάτι απλό είπε. Αλλά επειδή αυτό που είπε ήταν φορτισμένο με τη χάρη του Θεού, με την προσευχή του, ο Ιεροκήρυκας, αυτό πέρασε στην ψυχή του ανθρώπου. Όταν μιλάμε λοιπόν με προσευχή και με ταπείνωση και με αγάπη, αυτό μιλάει στις ψυχές των άλλων. Όταν μιλάμε με υπερηφάνεια και εγωισμό και με διδασκαλικό ύφος, τότε βέβαια οι άλλοι μας αντιπαθούν, μας μισούν και δεν γίνεται καμιά αλλαγή στην ψυχή τους. Κάτι άλλο? Περίμενα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, να έχουμε βασιλεία τον Κύριο. Αυτό που το είπε και ο Κύριος σήμερα στο Ευαγγέλιο, να βασιλεύσει μέσα μας, να ζητάμε τη βασιλεία του Θεού. Να βασιλεύσει ο Κύριος και να είναι αυτός που θα μας καθοδηγεί και θα μας κυβερνά. Εντάξει, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Λοιπόν, τώρα να κάνουμε την προσευχή μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και ανήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσω κληρονομία σου, νίκας της βασιλέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.